veriði velkomin í þennan þátt stöðutökunar þessa vikuna. Gestur okkar í dag þingmaður Sjálfstæðisflokksins Óli Björn Kárason. Velkomin.
Takk.
Það ýmislegt að ræða þessa vikuna og auðvitað málana ennþá, núna nokkrum vikum síðar, þessi sala á Íslandsbanka, þar sé þetta síðasta útboð. Ef við byrjum bara svona á almennu nótum, hvernig hefur stemmingin verið á stjórnarheimilinu síðastlinnar vikur út af þessu?
Sko, stemmingin, ég ætla nú svo sem ekki hérna fjölur það, menn hafa nú hérna einhverju liti verið líka njóta þess að vera í fríi við páska.
Já.
En ef við förum bara yfir þessa síðustu sögu, þar að segja útboðið sem að fór fram 22. mars ef ég maður rétt á 22,5% hlut ríkisins að þá var ég eitt þeirra sem fagnaði þeirri niðurstöðu. Ég fagnaði því fyrst og fremst vegna þess að mér þótti það sögulegt að ríkið væri orðið minni hluta eigandi í Íslandsbanka. Það var mikilvægur áfangi í viðleitni okkar, minnst ákosti sjálfstæðismanna, að draga ríkið sem mest út úr aðalhlutverki á fjármálamarkaði. Að ríkið sé ekki í aðalhlutverki og taki fjárhagslega áhættu fyrir hönd skattgreiðenda á því að eiga og reka fjármálafyrirtæki. Það er ekki holt fyrir ríkið, það er ekki holt fyrir íslensk heimili eða íslensk fyrirtæki að fjármálakerfið sé að stærstum hluta í eigu undir stjórn ríkisins. Þess vegna skipti þetta verulega miklu máli. Síðar kom í ljós að það kunna hafa verið einhverju hnökrar á framkvæmdinni og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim. Ég ætla ekki að gera lítið úr þeirri gagnrýni sem að hefur komið fram á hérna framkvæmdina sem að er eðlileg á marganhátt en það var líka mjög stór orð fallið sem að engin innistæða fyrir og dómar verið felldir án þess að upplýsingar liggi fyrir. Meginatriðið þó það að á seinasta ári í frum útboði og skráningu Íslandsbanka þar sem 20.000 einstaklinga tóku þátt og urðu hluthafar í Íslandsbanka og með þessa útboði núna í mars að þá hefur ríkið fengið það bil 108 milljarða í sinn hlut fjármuni sem hægt að nýta og verða nýttir annars vegar í innviða uppbyggingu mikilvægara innviða hvort heldur í samgöngum eða annarra félagslegra innviða eða hagrænna eins og samgöngur og niðurgreiðslu skulda sem skiptir auðvitað verulega miklu máli og gefur ríkinu auðvitað aukið svigrúm ekki síst vegna lærri vaxtabyrði til þess að sinna þeirri þjónustu sem að við gerum kröfu til að ríkið veiti. Þannig að þetta var í mínum huga gleðilegt. Ég hins vegar segja að menn eiga þetta að taka alvarlega þá gagnrýni sem komið hefur fram. Fjármálaráðherra hefur gert það og vegna þessa hefur hann óskað hann eftir að ríkisendurskoðandi mundi fara yfir það hvort að öllum lögum og góðum stjórnsýsluháttum hafi ekki verið fylgt við útboði. Ríkisendurskoðandi er sjálfstæður í öllu sínu verki, hann vinnur í umboði Alþingis og ábyrgð Alþingis en er engum háður í sínu verku og hann mun skila innan nokkurra vikna sínum niðurstöðum og þá skulum menn taka afstöðu til þess hvort að einhverju þeir nökrar hafi verið á að frekar aðgerða sé þörf.
Maður skjótiðin, þú segir sko að hérna í einhverjum tilfellum eigi gagnrýni rétt á sér. Geturðu kannski rætt það nánar hvað þú átt við þar?
Ef að það rétt sem að virðist vera að söluaðilar eða þeir einstaklingar sem að voru að afla tilboða í þessu útboði hafi sjálfir með beinum hætti keypt í útboðinu, þá er það í besta falli óeðlilegt. Í vestafalli ólöglegt en að líkjöndum siðlust.
Já.
Og það verður auðvitað að taka á því og það er eitt af því sem að ég hygg að fjármála eftirlit Seðlabankans sé að skoða og þá kemur það í ljós. Þanga til ætla ég að geyma stóryrðin, ég er ekki með neina sleggjudóma en ef að þetta reynist rétt að þá er þetta með þeim hætti siðlaust, hugsanlega lögbrot og þá verða menn að sæta þeim afleiðingu sem það hefur í för með sér. Það er líka þannig að það verður að upplýsa með hérna, afgerandi hætti hvort að allir þeir sem fengu samþykkt tilboð, það voru 207 og 209 sem að gerðu tilboð sem að fengu samþykkt tilboð, hafi í raun uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til þess að geta kallast hæfur fjárfestir eða fagfjárfestir. Og það eru ákveðnar krítirum eða annars virkni á markaði, þú voru eiga að minnst okkur 10 viðskipt og hverjum ársfjórðingi og svo framvegis, eitthvað á lámas eigið fjóð og svo framvegis. Og það eru einhverja vísbendingar það, að einhverjir aðilar kunni að hafa flotið í gegn sem ekki uppfylla þessi ákvæði og þá verður að taka á því.
Já.
En þetta eru þetta allt saman í stóra samingi hlutana er þetta hins vegar hérna í mínum huga, þangað til annað kemur í ljós, er þetta minniháttar, þetta eru brotalamir, þetta eru annmarkar sem að greinlega hafa verið á útboðinu en breytir ekki heildarmyndinni og heildarmyndinni þessi. Ríkið er orðið minnihluta eigandi í Íslandsbanka og því ber að fagna. Ríkið hefur fengið 108 milljarða í sinn vasa vegna sölu á þessum hlutabréfum, meiri hluta í Íslandsbanka, en á enga síður eftir annað eins eða það bil 107-108 milljarða með núvarandi markas verðmæti. Og það er alveg stórkostlegur árangur og menn eiga auðvitað að fagna því. En það er auðvitað þannig að margir af þeim sem að hæst tala nota stærstu orðin og eru tilbúnir að fella dóma, eru auðvitað í hjarta sín og móti því að ríkið drægi sig út af fjármálumarkanum. Þeir eru bara samfærir það að ríkið eigi að vera allt líkjandi í íslensku atvinnulífinu og ekki síst fjármálakerfinu og það snýst kannski átökin snúast ekki síst þetta.
Þannig að þetta er í raunin bara pólitík og þú ert að segja það að það sé engar nýja fréttir að vinstri menn vil ekki selja fyrirtæki í hinum sopindara.
Nei, það ætti ekki að koma, minnst ástu, kemur mér ekki óvart, en það breytir ekki hinu að menn eiga að taka alvarlega þegar að kemur fram rökstutt gagnrýni á það hvernig staðið er að verki þegar að eigur ríkisins eru seldar. Eitt af því sem að menn þurfa að tryggja og verða að tryggja er að traust ríki hjá almenningi og markaðsaðilum á framkvæmt slíkra sölu. Það þýðir að salan verður að vera gagnsæ, leikreglurnar sem eru í gildi verður að vera einfaldar og öllum ljósar og það verður að vera líka tryggt að jafnbræði sé á milli aðila. Og þegar að salan hefur átt sér stað, þá verða stjórnvöld, og í þessu tilfelli var það hlutverk bankasýslunar, að upplýsa allt er hvað gerðist, hverjir keyptu, á hvaða verði, með hvaða hætti og svo framvegis. Og það var því miður ekki gert í upphafi og það þurfti fjármálaráðherra, þurfti að ganga fram fyrir skjöldu, þvert á tilmæli og ráðleggingar bankasýslunar, og byrta opinberlega lista yfir kaupendur í þessu síðasta útboði.
Ég held að sé ekki dæmi slíkt í Evrópu að, að listi kaupenda í svona fagfyrst útboði sé birtur. Var það var það nauðsynlegt að gera það heldur eða?
Já, ég held að það sé hérna nauðsynlegt. Ég held að íslenski skattgreiðendur, almenningur á kröfu, skilyrðislausa kröfu á því í mínum huga að þegar að eigur ríkisins, það skiptir ekki máli hvort að við erum að tala hlutabréf í bönkum eða bara aðrar eigur önnur fyrirtæki eða hvað það að þá hérna viti hann með hvaða hætti og hverjir hafa keypt á hvaða verði í hérna viðkomandi eigur. Annars verður alltaf jarðvegur fyrir tortryggni sem engin ástæða til að búa til.
Eitt af því sem hefur gagnrýtt við þetta líka til dæmis hverjir keyptu í bankanum þá hérna það birtur þessi listi yfir þessi þetta voru í flestum tilfellum einkahlutafélög sem keyptu í bankanum eins og oftast er nú og þá hafa heyrst sjónarmið það að þessi setti þetta eða misti þetta fyrirtæki á höndunum árið 2008 og 2009 og voru einhverir þáttakendur hérna í þessari ég myndi bara kalla það bólu hérna fram að fjármálahruninu 2008 hefði í einhverjum tilfellum verið hægt að vera með einhverjum krítur já, þú máttur að með útbúinu og þú ekki af því að þú gerir þetta hérna fyrir nokkrum árum.
Hugsaðu hvers konar samfélag við værum þá að búa til. Ef að ég geri þá ráð fyrir því að menn séu að ætla það að stjórnmálin eða stjórnvöld á hverjum tíma hafi handbæran einhvers konar lista yfir þá sem bannfærður eru í viðskiptum almennt á markaði og talningjum hugsanlega kaup á ríkisögnum. Það hérna þjóðfélag sem ég vil ekki sjá.
Nei.
Og við eigum auðvitað að þegar að aðilar uppfylla almenn skilyrði laga og þau skilyrði sem sett eru í útboði að þá eiga þeir að sitja við sama borð og allir aðrir. Þú getur haft skoðun á hérna málum, hérna á einstökum mönnum eða einstökum fyrirtækjum og svo framvegis. En guð minn almáttur ætla menn að búa til það þjóðfélag geðþótta að hérna það sé einhverri listar hér í gangi þar sem að hérna sumir mega og aðrir ekki.
Nei, það er svona akkurat, en þetta svona það sem að manni heyrist að sumir hafa verið að kalla eftir að hérna ákveðna aðla séu ekki þóknanlegir lengur. En
það var gert í ráðstjórnarríkjónum í gamla daga. Ég gerum mig grein fyrir því. Ég ekki að fara þangað.
Nei, hérna skulum reyna að sleppa því. Í framhaldi af þessu nýjasta vendingin í málinu að núna verið bankasýsla ríkisins lögð niður. Það náttúrulega þarf að gerast með lögum ekkert tíma í haust, þannig að það nú ekki að fara að gerast í næstu viku. Þurfum náttúrulega að rifja það upp að þegar hún var sett á fót 2009 þá stóð í upphaflegum lögunum hún skyldi ljúka störfum eftir í mesta lagi 5 ár. Við sjáum það að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins kallaði fyrst eftir árið 2011 að sé yrði lokað og svo aftur árið 2015 eða 16 ef ég man rétt. Og svo núna er þetta virðist þetta ætla að verða veruleika hérna í kjölfar þessa útboðs. Leysir það eitthvað vandamál að loka bankasýslu núna eða og hvernig ætla menn að gera þetta þá öðruvísi næst?
Ég hef lengi verið samfarður það að bankasýslan hafi þjóna sínu tilgangi og hana ber að leggja niður. Það er ekki ný sannindi í mínum huga. Það eru mörg á síðan að ég hérna hélt þessu fram. Kannski ekki hérna á sama tíma og Bjarni Benediktsson. Meiri hluti Alþingis hefur hins vegar verið á móti því að leggja niður bankasýsluna og hefur haft til þessu rök. Ríkisstjórnin hefur ekki ákveðið að leggja niður bankasýsluna. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að leggja það til við Alþingi að bankasýslan verði lögð niður. Við verðum að vera alveg skýr á þessu. Og að fyrirkomulag utanum haldum eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum og væntanlega sölu þegar og ef til hennar kemur á eignarhlutum verði með öðrum hætti. Nú liggur það ekki hins vegar fyrir hvað það þýðir. Ég meina hvaða hugmyndir ríkisstjórnin eða forystumenn stjórnarflokkana hafa í þeim efnum liggja ekki alveg skýrt fyrir. En mér finnst það skynsaleg afstaða hjá forystumönnum ríkisstjórnarinnar að segja að það verði að tryggja að komi til frekari sölu, ekki ef heldur þegar, komi til frekari sölu á hlutabréfum í Íslandsbanki í þessu tilfelli, að þá verði aðkoma alþingis með skýrara hætti heldur nú ekki bara sem ráðgefandi álitsgjafi eins og lögin kveða áum, heldur taki í rauninni beina ákvörðun að það skuli selt á þessum tíma með þessum hætti og svo framvegis. Þannig að þingið taki hérna, taki svona hérna lýðræðislegu ákvörðun í þeim efnum og það hyggja sér skynsalegt og leið til þess að svona draga úr tortryggni sem að hugsanlega kann að koma upp þó ég hyggja að það verði alltaf reynt að gera það tortryggilegt þegar að eigur ríkisins eru seldar ekki síst af þeim sem eru á móti því að selja yfir höfuð nokkuð skapaðan hlut sem að ríkið á.
Þannig að framtíðaskipanin til framtíða verða þannig að það verður lagt eins og þú sér þetta fyrir það verður lagt fyrir Alþingi að það skuli halda áfram með söluna og það verður útskýrt með meira ábreyta hætti.
Já og Alþingi í rauninni hérna þurfi að taka með beinum hætti afstöðu til þess í þingsal hvort að það skuli gert með þeim hætti sem lagt er til. Ég hygg hins vegar að menn eigi að horfa á þetta í aðeins stærra samhengi. Ég held að það eigi að horfa til þess að breyta fyrirkomulagi á allri eigna umsýslu ríkisins. Ekki bara þegar að kemur að fjármálafyrirtækjum heldur líka öðrum ríkisfyrirtækjum, Isavia, Íslandspósti og svo framvegis. Og það eigi að vera alveg sérstök einig innan fjármálaráðuneytisins sem sinnir þessu og við eigum að hverfa frá hérna því sem að er því miður enn við líði að til dæmis stjórnir þessara ríkisfyrirtækja, hvort heldur það er Íslandspóstur eða Isavia eða hérna fleiri slík fyrirtæki, að það sé einhvers konar pólitísk skiptiregla milli stjórnumála flokkana eða það er að flokka sem er á þingi hverju sitji þar. Mm-hmm. Þú færi eitt sæti hér, hérna og þú færi annars sæti þarna og svo frammi. Við þurfum að hverfa frá þessum gamla tíma og við þurfum að innleiða hér ný vinnubrögð og fela einhvers konar valnefndum. Ekkert ósvipað og til dæmis Bankasýslan hefur gert þegar að kemur á stjórnum í Íslandsbanka og Landsbanka að velja hérna hæft fólk þannig að tryggt sé svo kvöldu arfslengdar sjónamið og að stjórnmálamennir við niður á þingi séum ekki að víla og dílum það á milli okkar hérna hverju sitja í hvaða stjórnum ríkisfyrirtæki.
Örstutt í ánum við klárum þessa Íslandsbanka umræðu núna á ríkið eins og myndist á aðan minni hluti bankanum en engas við 40% þetta eru 20 milljarða verið hlutanins með að við markast
107 milljarða.
107 milljarða, já, með að við nýjasta gengi. Eins og þetta hefur verið síðustu vikur, eru einhverja líkur að það takist að klára sölu á þessum á restina bankanum bara fyrir kosningar? Verður þetta ekki bara eitthvað kosningamál næst?
Ég held að það fari mikið eftir því hvernig okkur, þegar ég segi okkur á ég þá við hérna, stjórnarflokkanum, tekst að svara þeirri gagnrýni sem hefur verið sett fram og ber að taka alvarlega, að það verði sniði nýtt fyrirkomulag sem boðað hefur verið. Það er að vísu ekki allt fullmótað og þingið mun taka þátt í því að móta það fyrirkomulag á komandi hausti. Forsenda fyrir því að menn haldi hér áfram og það er það sem ég skrifa vikulega í Morgunblaði greinar sem eru kannski allt og langa. Það sem ég er að segja þar í dag er að það eru miklu stærri hagsmunir í húfi í mínum huga heldur bara þetta útboð í Íslandsbanka núna 22. mars. Já, hérna þó að ríkið hafi fengið þar gríða gott verð og svo framvegis. Vegna þess að þetta snýst það að sko viðhorf okkar gagnvart sko svona hlutverki ríkisins þegar að kemur almennt að atvinnulífinu og það voru hér hörð pólitísk átök í áratugi um það að koma ríkinu út úr ákveðnum atvinnugreinum og opna hér á möguleika einstaklinga hvort heldur það í fjölmiðlum koma hérna fyrirtækjum sem að voru á vonarvöl í ríkisrekstri í eigu hérna þar til bara manna sem kunnu eitthvað fyrir sér að ríki sé ekki allt um líkjandi í okkar lífi. Þetta er líka hluti af þeim pólitísku átökum og þess vegna skiptir það okkur máli, okkur hægri menn, okkur sem að erum talsmenn hérna takmarkar ríkisafskipta, viljum að ríkið sinni hérna grunnskyldum sínu og geri það vel, hvort heldur það er menntakerfi, samgöngu, heilbrigðiskerfi og svo framvegis löggæslu, en hérna láti einstaklingunum þau verkefni sem þeir eru bestir í. Og hérna þess vegna verðum við að taka alvarlega gagnrýnina, við verðum að svara henni og öðruvísi náum við ekki aftur því traustu sem er forsenda þess að vera haldið áfram að byggja hér upp heilbrigðara umhverfi hér efnahagslífsins og í þessu tilfelli heilbrigðara umhverfi fjármálakerfisins þar sem að samkeppni er raunveruleg og ríkir hérna samkeppni milli fjármálastofnana sem kemur fyrirtækjum og heimilum til góða.
Við ætlum að taka stutt auglýsingahlé en komum aftur að vörum við spori.
Hversu pirrandi er að vera niður í bæ og síminn er að vera batteríslaus? En nú er vandamálið úr sögunni. Þú opnar Buzz appið og skannar stöðina til þess að leigja hleðslubankann. Þú setur símann í samband. Þetta gæti ekki verið einfaldara. Þú getur hlaðið símann á ferðinni með Buzz. Nei, sælir. Svo skilar honum bara í hvaða Buzz hleðslustöð sem er.
Sæl verið aftur, Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, situr hér ennþá hjá okkur. Við ætlum að venda hvað okkur kross og fara hérna í önru mál. Og mér datt í huga að heyra í þér hvað þér finnst þessar vendingar í verkalýðshreyfingunni. Þetta náttúrulega hefur verið alveg lýgilegt að fylgjast með þessu. Og hafa einhverjir haldið því fram að þessi hópuppsögn hjá Eflingu sé mögulega stærsti afleikur stéttarfélags á Íslandi mögulega fyrr og síðar en allavega í langan tíma. Hvernig horfir þetta við þér?
Já, það er kannski erfitt fyrir mig að dæma í fjarlægð. Það kemur mér eins og hygg ég flestum öðrum á óvart að forystumenn í verkalýðshreyfingu skuli ganga fram með þeim hætti að þeir telji það bara fullkomlega eðlilegt að beita fyrir sér hópuppsögn. Nú þurfa fyrirtæki stundum að gera þetta. Ég hygg að það sé nú ekki hægt að nefna mörg dæmi ef einhver það að fyrirtæki hefur sagt öllum starfsmönnum sínum upp bara á einu bretti.
Á þess að vera bara hérna á barmi gjaldþrot.
Já, Þetta er auðvitað, og þetta mun auðvitað veikja verkalýðshreyfinguna sérstaklega Eflingu þegar að kemur að því að gæta hagsmuna sinna félagsmanna gagnvart atvinnurekendum og ég svona ef ég væri félagsmaður í Eflingu þá myndi ég hafa virkilega miklar áhyggjur af því. Hitt er svona mál að þetta vekur auðvitað upp ákveðna spurningar það hvort að vinnulöggjöfin þurfi ekki gagngerar endurskoðana við og hvort að við þurfum ekki að átta okkur á því að sá tími er líklegast kominn eða fer að renna upp að við virkjum og virðum félagafrelsi launafólks eins og allra annara. Það er að segja, það gengur ekki lengur að það sé einhvers konar samkomulega á milli samtaka atvinnulífsins annars vegar og hins vegar verkalýðshreyfingarinnar, ASÍ eða einstakara verkalýðsfélaga að taka ákvörðun um það að starfsmaður sem á ákveðnum vinnustað skuli vera í þessu verkalýðsfélagi og þessu verkalýðsfélagi aðeins. Mm-hmm. Og að félagsmenn í viðkomandi verkalýðsfélagi skuli hafa forgang vinnu hjá viðkomandi fyrirtæki og svo framvegis. Þetta gengur þetta gegn einhverjum grunn hugmyndum okkar félagafrelsi. Og ég hygg að þessi framkoma eða þessi framganga forstumanna Eflingar núna kunni að vekja upp þessar umræður aftur eða svona vekja þær upp það að það sé nauðsynlegt að tryggja það að launafólk hafi raunverulegt félagafrelsi þegar að kemur að þáttöku í verkalýðsfélagi.
Hverju þarf að breyta til þess að þetta verði raunin? Þetta er í rauninni samningsatri?
Já, þetta er, já,
já
sko, ég ætla ekki að fara út í hérna lagatæknilegu hlið, en það þarf að breyta vinnulöggjöfinni alveg örugglega og það þarf að tryggja það með lögum að launamaður geti sé ekki það að launamaður verði aldrei neittur til að ganga í félag sem að hann vill ekki vera í og það geti ekki komið niður á honum með neinum hætti gagnvart hans atvinnurekanda eða hans möguleikum að fá atvinnu. Mm-hmm. Og þetta er þetta eitt af grunn atriðum sem að við þurfum að þetta fara að huga að En leið þurfum við auðvitað að viðurkenna það að það þarf með leið að tryggja það að svona að réttur launafólks og möguleikar þess til að standa vörðum sín réttindi og berjast fyrir hérna sínum réttindum verði ekki takmarkaður. Kannski verður þetta bara hreinlega til þess að það kemst á einhvers konar samkeppni milli verkalýðsfélaga þjónustu við sína félagsmenn og svo framvegis og þetta á kannski, þetta ekkert ósvipað því sem að ég hef verið lengi að berjast fyrir og það það að launafólk hafi fullt frelsi að velja sér lífeyrissjóð. Að það sé ekki ákveðið í kjarasamningi eða í samningum milli atvinnurekanda og forystumanna verkalýðshreyfingar í hvaða hérna lífeyrissjóð þú skalt greiða þegar að kemur á samtryggingu. Heldur sé það launamaðurinn sem taki þá ákvörðun, hann þurfi og verði skyldaður til að greiða hérna í samtryggingasjóð en hann hafi valið það hvaða sjóður verði hérna fyrir valinu og hann treysti best. Þetta mun leiða til þess að það verður aukin samkeppni milli lífeyrissjóða. Þetta mun örugglega leiða til þess að það verður ákveðin hagræðing í lífeyrissjóðum. Hugsanlega munur sameinast eða taka upp hérna ákveðna samþættingu í sínum rekstri og svo framvegis. En þetta mun verða líka til þess að launafólk gerir sér betur grein fyrir því hvaða réttindi það að fá í formi hjá sínum lífeyrissjóði, fylgist betur með og svo framvegis. Og þetta hluti af svona hinni eðlilegu framþróun sem að ég held að við eigum að fara að berjast fyrir hér á Íslandi. Félagafrelsi að fullu og síðan hérna réttindum launafólks að geta valið sinn eigin lífeyrissjóð.
Já, og einmitt að því við sjáum hérna framgöngu forsvarsmanna Eflingar, hún með ákveðnum hætti, en það eru hreinlega sumir félagar í þessu stéttarfélagi sem að megi ekki fara neitt annað, þeir þurfa bara að lifa með þessu áfram. Hvernig nú eru kjaraviðraður í haust, þetta lofa nú ekki góðu, hérna, eins og þetta lítur út núna, og hérna við sjáum að forsvarsmenn annara stóra hérna, stéttarfélaga hafa ekkit endilega verið að gagnrýna Eflingu fyrir hérna, fyrir nýliðna atburði.
Ekki allir en margir hafa gengið mjög
sumir hafa gert það en sem að, hérna ég kannski tala þarna VFR og hérna verkalýðsfélag Akranesi sem eru nú tveir áberandi verkalýðsleiðtogar þeir hafa ekkert endilega gagnrýnda þar sem að svona kannski segir manni að þetta sé einhvers konar valdatafl í alþýðusambandinu samtök atvinnulífsins hafa lengi viljað semja við alþýðusambandið í kjarasamningum í staðan fyrir að hafa svona marga viðsemjendur
Hægilegra.
Já, það auðvitað bara betra sennilega fyrir alla. Hvernig sérðu þetta spilast út? Verða þessa kjaraviðræður ekki bara mjög erfiðar?
Jú, ég held að það sé rétt mat hjá þér að kjarasamningar núna í haust eða svona í aðdraganda nýs árs verða erfiðir, verða flóknir. Það kemur ekki óvart að niðurstaðan verði svo að það verði sami til skamstíma, ekki langtímasamningar. Ég vonast til þess að allir átti sig á því að meginverkefnið í komandi kjarasamningum óháð því hvort þau eru til lengri eða skemmri tíma er að verja þau lífskjör sem að við höfum náð að byggja upp sem alveg ótrúlegur árangur sem hefur náðst hér á síðustu hérna 8 eða 9 árum. Hvað hérna lífskjörinn, kaupmátturinn hefur aukist langt umfram það sem þekkist í flestum öðrum löndum sem að við erum að bera okkur sama við, langt umfram. Og ekki síst hérna laun, hérna þeirra sem svona lægstu launin hafa. Og ef að það eitthvað svigrúm til að bæta laun, að þá eiga menn fyrst og síðast að horfa til þeirra sem lakast eru settir. Vandinn hins vegar, og það eitt af því sem að menn hljótaðu þetta að horfa með mjög gagnrýnum hætti á og það þáttur hins opinbera það þáttur ríkisins og þar ég einhverju leiti meðsekur og sveitarfélaga að ríkið hefur eða hefur opinbera réttara sagt hefur tekið einhvers konar forustuhlutverk þegar að kemur að launaþróun hefur verið leiðandi í launaþróun. Það búið að hafa semst endaskipti á hlutunum. Ég vonaðist til þess fyrir nokkrum árum og mér sýndist að hafa verið að nást hérna einhvers konar svona samkomulag eða skilningur á því sem að hvar síðan út í veður og vind að við værum fyrst og fremst að vinna því að auka hér kaupmátt, hækka hér laun á grunni þess bólmagn sem atvinnulífið hefur og þá var það fyrst og síðast útflutningsgreinarnar líkt og til dæmis gildir í Svíþjóð og Noregi og Danmörku að það eru útflutningsgreinarnar sem að hérna á staða þeirra sem að setur svona í rauninni hámarkið á það launa hækkanir sem að verða á hérna komandi kjara samninga tímabili Og það eru auðvitað hinn eðlilegu gangverkur vegna þess að það bólmagn sem að þjóðfélagið efnahagslífið hefur til þess að standundir hérna bættu lífskjörum, hærri launum og svo framvegis. En það ekki ríkið eða hið opinbera sem getur verið leiðandi í því hlutverki. Það búið að hafa endaskipti og við þurfum með einhverjum hætti að ná aftur þessum sameiginlega skilningi sem að mér virtist, kannski hef ég rangt fyrir mér, en við virtist hann fyrir svona 4-5 árum að vera ná yfir höndinni en einhvern veginn hvarf út í hafsögu.
Já, þannig að launaskrið opinbera gerans, það þarf að hérna, taka eins í taumana þar.
Já,
að segja það.
Já.
Herði Óli, ég held að þetta sé komið ykkur í dag. Takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ég þakka fyrir áhorið og við sjáumst aftur í næstu viku.